Nii , tulles tagasi kokku , räägime nüüd pisut veel anabaptistidest ja räägime mõningatest nende olulisematest teoloogidest ja pastoritest . Üks on , kelle slaidi mul ei ole teile näidata , aga tema nimi oli Baltasar Hubmaier , Baltasar Hubmaier , kes elas aastatel 1481-1528 . Hubmaieri juhtimisoskused pidid olema suurepärased . pärast tema enda pöördumist ta juhtis läbi terve koguduse usu ristimisest 1585. aasta ülestõusmispühadel. Kõik 300 liiget siis ristiti siis veega. Mitte küll vee alla mineku kaudu, aga siis vist piderdamisega vist. Nii et see Hubmaier oli väga pühendunud oma uskumusele, usule ja 1588. aastal ta kahjuks põletati tuleriidal Viinis. Ja mõned päevad hiljem ta naine uputati Donau jõkke ka karistuseks oma anabaptistlike uskumuste tõttu. Ja siis, kui Hubmaier oli pöördumas, enne anabaptistiks pöördumist oli ta tuntud roomakatoliku õpetlane. Ta oli nimelt Saksamaal Ingolstadi ülikooli aserektor ja ta oli tuntud Euroopas, igal pool Euroopas oma nii-öelda haritlustegevuse tõttu. Aastat 1522, kui Luther hakkas oma ideid levitama, siis sel ajal siis Hubmaier pöördus protestantismi. Ta pidi loobuma oma ülikooli kohast ja teda sai hoopis pastor Zürichi lähedal. Ja teda mõjutas ka tugevalt Zwingli. Nagu te võite ette kujutada, protestantid muidugi olid väga rõõmsad sellele, et selline kuulus õppejõud õpetlane tuleb nende hulka ja see oli nagu hea märk neile. Aastat 1525 hakkas Hubmaier jutlustama ja kirjutama immikute ristimise vastu. Ilmselt teda olid mõjutanud Mans, Greibel ja teised isikud. Pärast tema enda usuristimisest läbiminekut, siis ka tema kogudus sai ristitud. Ja Zwingli, selle tõttu, pärast seda siis Zwingli publiseeris ühe kriitilise artikli anabaptistide suunas. Hubmaier olges ise akadeemik vastas omalt poolt ühe trakti ka, kus ta kirjeldas siis, kus ta rääkis usu kristlaste usu ristimisest ja seal see on siis esimene, seda loetakse esimeseks anabaptistlikuks teoloogiliseks kirjutiseks. Aga Zwingli ise siis lasi Hubmaieri arreteerida ja lasi seda piinata, et ta ütleks lahti oma anabaptistlikest ideedest. Ta lahkus Zürichist. Ja Hubmaier siis lahkus Zürichis, elas Moraavia linnas Nikolsburgis, kus anabaptistidele andi teatud vabadusi. Aga seal siis Hubmaier ristis vähemalt 6000 inimest ja osad inimesed ka kuninglikust perekonnast. Lõpuks ta võeti kinni anabaptistide nii-öelda politsei poolt ja viidi Viini kohtuprotsessile ja ta siis hukati. Mida siis Hubmaier õpetas ja uskus? Hubmaier õpetas paljuski seda, mida peetakse traditsiooniliseks anabaptistide usuks. Esiteks, ta hülgas predestinatsiooni ettemääratuse vaate, mida siis hoidsid Luther ja Zwingli. Samuti Habmajer leidis, et Jumal on annud inimestele vaba tahte ja see idee, taga toetas ideed, et päästes on siis pääste nagu koostöö inimese tahtest ja jumalikust armust. Ta väidab, et läbi pühakirja Jumala tahe on, et kõik saaksid päästetud. Ja ta saadab kõigile inimestele oma sõna ja annab meile pärast seda jõudu ja vabadust ja valiku võimalust. See siis vastu võtta või hüljata see sõna. Nii et ta oli nagu metodist selles vaates vähemalt. Habmajer täielikult siis hülgas Lutheri, Zwingli ja Calvini siis predestinatsiooni ideed. Ta ütles, et predestinatsioon põhineb Jumala ette teadmisel siis sellest, kes siis võtab vastu Jumala, kes mitte. Ta ütles niiviis, et see, mida Luther ja teised uskusid, et selle uskumuse koha pealt ühesõnaga ta kritiseeris Lutherit ja teisi reformaatoreid. Ühesõnaga ta kritiseeris nende predestinatsiooni nagu uskumust. Nii et tema ei uskunud selles mitte üks raas. Number 2. Ta uskus usu ristimisse siis erinevalt siis imikute ristimisest. Ta uskus usklike ristimisse, eks täiskasvanute ristimisse, mitte imikute ristimisse. Ja ta nagu ütles niiviis, et see imikute ristimine on umbes sama, kui sa ühesõnaga justkui nagu vein, mis ei ole valmis saanud. Kolmas siis põhimõte oli tal see, et tema teoloogias, et ainult, ta leidis, et ainult täielikult pöördunud inimesed peaksid kuuluma kristliku kirikusse. Ainult täielikult pöördunud inimesed peaksid olema kristliku kiriku liikmed. Ja tõeline siis kiriku liige, tema arvates, siis oma pärgmist või teeb pärgmist. A. Kuuleb Jumala sõna. B. On nii-öelda, saab aru, et on patune. C. Usub evangeeliumit. D. Tunnistab üles oma patud ja parandab meelt. E. Usaldab ainult Kristust päästa saamiseks. F järgmine on, et pühendub, et elada evangeeliumi järgi ja Kristuse käskude järgi. Pühendub elama evangeeliumi ja Kristuse käskude järgi. G saab ristitud. Ja sulgudes veel on, et usk peab olema enne ristimist. Järgine on siis, et osaleb kiriku elus. Ja sinna hulka kuulub ka armulaual käimine, armulaual osalemine. Ja ütleb, et kui kõik need asjad toimuvad, siis inimene saab andestuse ja ta kogeb ühte sisemist ristimist püha vaimu läbi. Ja kui see kõik toimub, siis sa tead, et inimene on tõeline kristlane. Nii palju siis Hubmeierist. Järgmine isik kuulus Mennonit, oli, vabandust, Anabaptist oli Menno Simons. Menno Simons elas kuskil sel aastal 1495 kuni 1561. Menno Simons oli üks parimaid organisaatoreid varases anabaptistlikus liikumises. Samuti ta oli väga mõjukas. Mitmed anabaptistid isegi nimetasid oma liikumised tema järgi. Kõige kuulsam nendest on Mennonidid. Ja nemad on siis ka tänasel päeval kõige levinum anabaptistlik grupp. Tema oli väga suurepärane ja ka julge juht anabaptistide hulgas. Ja ta elas küllaltki pika elu ja sellise rahuliku surma võrreldes teiste anabaptisti juhtidega, mis oli siis väga ebatavaline, et ta nagu suri loomuliku surma. Ta oli algselt pärit madalmaadest ja ta oli siis ordineeritud Rooma katoliku preester. Ta ordineeriti aastal 1524 ja ta oli siis oma kodulinnast teenis preestrina. Ja ta ise on nende kohta öelnud, et ta elas amoraalset elu, aga oli ikkagi inimest oleks populaarne. Kusagil aastatel 1530-ndatel ta hakkas lugema Luteri ja Zwingli teoseid, kirjutisi, ja ta kohtas ka radikaalseid reformaatoreid. Aastal 1535 tema vend Peter, kes oli anabaptist, tapeti võimude poolt. Ja see muidugi mõjus nagu valuselt Simonsile ja viis ta teatud kriisi, usukriisi, ja lõpuks ta ise ka pöördus anabaptistliku usku. Ja ta on ise kirjutanud selle kohta niiviisi: mu süda värises mu sees. Ma palvetasin Jumala poole ohkamiste ja pisaratega, et ta annaks mulle vaesele patusele oma armu ja looks mulle puhtu südame ja läbi Kristuse vere annaks mulle andestuse ja annaks mulle tarkust, pühavaima, julgust ja meheliku vaimu, et ma võiksin siis jutlustada tema nimest sõike poetiline tekst ja siis jah, teha teatavaks tema au. Et tema pöördumis kogemust nähti kui sellist anabaptistide poolt, kui sellist mudel pöördumist. Seal oli olemas kolm asja, seal oli olemas meeleparandus. Number 2, seal oli usk Kristusesse. Number 3, seal oli olemas ka püha vaimuga täitumine. Pärast oma pöördumist Simons hakkas salaja kohtuma anabaptistlike gruppidega ja hakkas neid aitama formeerida siis kogudusi või korraldada. Tema püüdlustel olid suurepärased tulemused. Ta tegi nii hästi toimis, et isegi imperaator kuningas Charles V andis välja seaduse ja käskis arreteerida Simonsi, et tal õnnestus siis nagu seal põgeneda või varjata ennast 25 aastat, jah, kuidagi. Ja lõpuks ta siis suri loomuliku surma. Ta asutas palju kogudusi, kirjutas 25 raamatut ja ka veel trakte, hümne, kirju ja muid asju ja jutlustas kõvasti. üks selline on olemas selline asi nagu Schleitheini usutunnistus 1521. Siin on nagu kokku võetud anabaptistide nagu põhimõtted, mis neil olid ühised. Nagu te näete siin slaidil. Ühesõnaga kõik grupid neid, anabaptistlikud grupid neid kõiki nagu ei omanda, aga ikkagi need on nagu paljud, nagu paljudel grupidel siiski oli ühised, need asjad. Number 1, ristimine. Sellest me just rääkisime. Nad ei uskunud imikute ristimisesse, õigsusesse. Nad ütlesid, et ristimine peab toimuma. Nagu usklike puhul, täiskasvanute puhul. Ja nüüd ütlesid ka niiviisi. Täpselt ei saa aru, mis see bänn on siin, aga...
Douglas?
Yeah.
What does the ban mean in this sense?
Essentially, what the ban is you could be banished from the community. If you, so they would shun you.
Ah, okay, see oli selline nagu keeld, okay.
And not all the present day Anabaptists believe that you do that, but there are some who do. We'll go over some of those groups in a moment. For instance,
okay, banner, see on selline keeld, selles mõttes okay. Ühesõnaga, see on nagu välja heitmine, et kui sa nagu ei järgi mingi teatud asju, siis siin teetakse kogukonnast välja. Selles mõttes oli, jah, see artikkel 2. Need, kes on nagu usust ära langenud, siis heidetakse välja, selles mõttes. Samuti siis leiva murdmine. Siis maailmast eristumine. Amishid teevad seda mingil määral ja ka teised grupid.
So they have some different things, the Schleitheim confession, you can read those are on your PowerPoints.
Et need PowerPointid on teile ka kättesaadavad.
Some other beliefs that they hold.
Veel anabaptistide uskumuse mõttes.
Anabaptist emphasis.
Siin on ka nende rõhuasetused.
You can also read over.
Seda kõike saate lugeda iseseisvalt PowerPointidest. Slaididelt.
And some pretty so look those over.
Nii, et vaadake need ise läbi. Aga vaatame nüüd, mis on siis, kes on anabaptistide järeltulijad. Nagu ma ütlesin, nad olid väga mõjukad. Ka teiste denominatsioonide mõttes, näiteks baptistid on neid palju mitmed asja üle võtnud. Aga kõige tuntumad nende kõige otsasemad järeltulijad on siis järgmised grupid. Esimeseks Mennoniidid, nagu ka nimi tuleb Menna Simonsilt. Mennoniidid on kõige selline eriilmelisem grupp tänasel päeval. Neil on nagu ühine vaade Kristusele ja nad ka väga tõsiselt rõhutavad patsifismi. Vahenajad kannavad riietust, mis ka viitab maailmast eraldumisele vanema stiilis riideid, aga mitte kõik neist. Mõned neist kannavad ka täiesti tavalisi meie tüüpi riideid. järgmine grupp, kes on siis välja kasvanud, annavad tüstisest on Amishid. Kas te olete näinud või pilte või kuulnud Amishitest? Ameerikas on nad päris tuntud. Nemad siis lõid lahku Šveitsi Saksa oma vendadest 1693. aastal. Siis ja küsimuseks oli probleem oli siis see, et kogukonnast välja heitmine. Nemad leidsid, et peab ikkagi olema võimalik välja heita liikmeid, kes on ära langedusust. Tänasel päeval on neil ka väga tugevad kogukondlikud väärtused. Ja nad üritavad siis mitte samastada maailmaga ka riietuse mõttes ja tehnoloogia kasutuse mõttes. Ja USA's nad asuvad tänasel päeval põhiliselt Pennsylvanias, Ohio's ja Indianas ja ka New Yorki põhjaosas. Ma ise olin pastor mitu aastat seal põhja New Yorki osariigis. Ja seal oli päris suur Amishite kogukond. Amishite ideaalne elu on olla farmerid. Ja see, mis seal toimus, oli see, et tolle ajal nagu oli väga kehv majandus New Yorki osariigis. Aga siis, kui asjad läksid asjad halvaks teiste jaoks, siis Amishid tulid sisse ja hakkasid ostma odavalt kokku seal maid. Ja nad seal tegid põldu ja teevad mööblit puidust. Samuti nad on tuntud selle poolest, et nad ei usu nii-öelda rasestumisvastaste vahenditesse. Neil on väga suured perekonnad, et nad ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid. Nad võis küsis, et kas nad rakendavad tänase päeval ka füüsilist karistust kogukonnas. See on hea küsimus. Ma vastaksin niimoodi, kui sa mõtled nagu vitsaandmist või laksaandmist, siis ma arvan, et nad praktiseerivad seda, aga ma ei tea ikki täpselt, kui kaugele nad sellega lähevad. Mis mõttes, nagu, mida sa pead silmas füüsilist karistus olla? Et seda nad ilmselt teevad. Aga ma arvan, et see ei ole küll üks asja, mis need ilmselt teistest eristaks. Aga neil on suured perekonnad. Et see ei ole üldse ebatavaline, kui neil on teise last Amishi perekonnas. Meil oli kirikus ükskord, kus ma seal pastor oli, meil oli ühekorda seal vere loovutus. Ja see oli 60-70 aastane mees, tuli sisse, andis verd. Ei küsis, palju sul lapsi on, ta ütles. Tal on 13 last. Ja küsis, kui palju sul lapselapsi on. Ta ütles, et 130 lapselast. Nii et teki ise arvutused. Nii et neil on kasvav kogukond. Ma tean, et paljud nagu lahkuvad Amishite kogukonnast, aga neil on nii suur juurde sündivus, et ikkagi neil nagu kasvab see kogukond, kuigi paljud lähevad ära. Nii et nad on selline unikaalne liikumine. Ma ei kuulnud küsimust, aga ta ütleb, et Mennoniidid vahel kasutavad nad kasutavad tehnoloogiat. Nad vahel ka kannavad täiesti tavalisi riideid. Aga vahel nad on pigem amishite moodi riidus. Aga amishitel on ka mõned teised huvitavad reeglid. Näiteks, nad kasutavad tehnoloogiat töö juures, kui nad peavad, aga mitte kodus. Aga kui töö juures on vaja näiteks telefoni, siis see on lubatud. Näiteks ütlevad, et okei, sul võib töö olla telefon 50 meetrit eemal majast, siis on okei. Nii et neil on väga selline huvitav. Üritavad nii-öelda eemaldada maailmast või eristuda ennast maailmast. Äkki me peaksime ka telefonidest loobuma, et see on ka nagu meile viib tähelepanu kõrvale. Äkki need on hoopis meist ees nagu arengus. Ja nad elavad kogukondades. Ja nende religioossete praktikate mõttes Lancasteris Pennsylvanias on üks kuulus kogukond. Paar tundi eemalselt, kus mina elasin. Ja nad kutsuvad teid külla, teevad sulle süüa, kui sa soovid. Ja me käisime ka seal. Ja nende kiriku elu mõttes. Neil ei ole nagu seminari käinud pastoreid. Aga nad määravad ühe inimese kogukonnas pastoriks. Ja see pastori saab palka, ehkki tal antakse vist toitu ja muidu, mida vaja on. Tema võib siis umbes 140 inimese nii-öelda pastor olema siis. Aga see on veel lisaks siis tema nagu tavalisele tööle, pastori ülesandes. Nad teevad kirikut ainult iga nagu teine pühapäev, mitte iga pühapäev. Ja nad teevad seda nõnda, et iga grupp on 26 perekonda. Ja iga perekond peab siis ühe korra aastas pidama oma kodus teistele nagu jumalateenistust. Ja vähemalt nii seda tehti seal Lancasteris, et siis 26 korda aastas ja umbes 140 inimest siis tuli sulle koju jumalateenistusele. Siis üle pühapäeva toimus siis. Kuidagi moodi siis oli vaja kõik ära toita ka. Kuidagi moodi see organiseeritakse. Nii et need on amishid. Järgmine grupp on Hutterid, ma ei tea, kes see Hutteridid. Nemad siis pärinevad Moraaviast aastast 1529. Ja nemad siis praktiseerivad kristliku kogukondlikust või kogukonnaelu. Nad riietuvad väga lihtsalt ja pigem nagu Ida-Euroopa rahvus riietuse moodi. 1870-natel nad migreerisid Ameerikasse ja asutasid seal oma kogukonnad Lõuna-Dakotas ja ka Lääne-Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. Järgmine grupp on menoniitide vennad. Nemad siis said alguse aastal 1860 uuendusliikumisena siis Hollandi menoniitide hulgas Venemaal. Aga hiljem nad on siis kolinud Põhja-Ameerikasse ja Paraguayle muuses ja ka veel mõnesse teise riiki. Ja nemad on siis erinevad. Menoniidi vennad just nagu oma praktikate mõttes menoniitides vennad siis ristivad piserdamise kaudu aga menoniidid menoniidid ristivad üldiselt vee piserdamise kaudu, aga need Mennonite vennad nagu kastavad täiesti vee alla. Lõpuks siis vennad Kristuses, nemad pärinevad aastatud 750 Pennsylvaniast, aga said ametliku staatuse alles USA iseseisvus sõja ajal, vabandus kodusõja ajal, kui nad siis võeti, nende pojad võeti sõjaväkke. Ja nende hüüdnimi on jõevennad, sellepärast, et nemad siis, neil on kombeks ristida jõgedes inimesi. Nii palju siis radikaalsetest reformaatoritest. Nagu te näete, nad on ka tänapäevasid paljusid erinevaid kirikuid mõjutanud. Näiteks täiskasvanute ristimine, me teame, on väga paljud kirikutest tänasel päeval aksepteeritud, aga nemad olid siis selle vaate nagu nii-öelda eesminejad ja tõid selle nagu kaasa. Veel mõni küsimus võib-olla radikaalse reformatsiooni kohta või anabaptistide kohta.
Mis siis on tänapäeva nende baptistide ja anabaptistide vahe?
Üks hetk kohe ta võtab selle. Kanal 15, okei.
What is the difference between Baptists and Anabaptists? The difference would be that
erinevus on see, et see, kuidas baptistid, see on nüüd täiuslik pilt sellest, aga üldjuhul võib öelda, et baptist, nemad tulid siis 16. ja 17. alguses Hollandist. Seal olid puritaanid Hollandis, kes põgenesid siis Inglismaalt tagakiusu eest. Nemad pooltsid Calvini sellist lihtsustatud reformeeritud teoloogiat. Ta läheb nüüd baptistidest. Ja need baptistid, nad olid ka kontaktis baptistidega. Vabandust anabaptistidega. Ja nad võtsid üle mingid mõtteid, näiteks see, et kirik ja riik peaks olema lahutatud aja jooksul. Nii, et seda võtsid üle baptistid neilt. Samuti ka täiskasvanute ristimise mõtte. Nii, et baptisti kirik siis nagu arenes paralleelselt, aga nad võtsid üle anabaptistidelt erinevaid nagu vaateid. Nii et see on siiski lihtsustatud näide, kuidas baptisti kirik tekkis või liikumine.